радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». С вами ведущий Александр Лащенко. Сегодня среда, 9 декабря. Ну и в прямом эфире минут через 10-12 мы поговорим вот на какую тему. Зеленский целый год не может встретиться с Путиным. Именно вот 9 декабря минувшего года была единственная на сегодня встреча не по телефону разговора, а именно встреча за столом переговоров президентов Украины и России в рамках нормандского формата. Также были рядом Ангела Меркель, канцлер Германии, и Эммануэль Макрон, президент Франции, тогда договорились в декабре 19-го встретиться в очередной раз буквально через 4 месяца, но в апреле 20-го года и в любой из последующих месяцев этого года встреча так и не состоялась, несмотря на желание украинской стороны. А его, это желание, недавно озвучил глава делегации Украины на переговорах в Минске, так называемых переговорах Минска, на самом деле, онлайн-конференции, Леонид Кравчук. И вот буквально сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков снова подчеркнул, что пока, я не дословно, но по сути его цитирую, нечего проводить встречу, потому что пока нет чем похвалиться в исполнении договоренностей, достигнутых ровно год назад. Вот об этом поговорим в студии прямого эфира с Романом Цыбаляком, корреспондентом украинского агентства «Униа» в Москве, давним собеседником Владимира Путина, и украинским политическим и международным экспертом Григорием Перепелицей. 0800-300-403. Вы, друзья, тоже имеете возможность присоединиться к нам в этом эфире.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Это будет чуть позже, такой разговор в прямом эфире с нашими сегодняшними экспертами прямого эфира. А сейчас выпуск новостей. В штабе операции Объединенных сил сообщили, что поддерживаемые Россией силы на Донбассе за одни сутки один раз открывали огонь в сторону позиции ВСУ. Обстрелы, они произошли вблизи Авдеевки, в штабе назвали неприцельными, поэтому оружие в ответ не применялось. Группировки так называемых ДНР и ЛНР не сообщали о боевых действиях в эти сутки. Украина и Россия обменялись заявлениями о возможности нового нормандского саммита. Как я уже коротко в начале программы сказал, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков утверждал, что встреча ради встречи не нужна никому. Не мотивируя такую позицию тем, что Украина якобы не выполняет парижские еще договоренности годичной давности. По утверждению господина Пескова, будет активизирована работа лишь на уровне экспертов и помощников. Украина, в свою очередь, напомнила, что обсуждение политической части нормандских договоренностей 2019 года блокируется с точки зрения Киева Россией в трехсторонней контактной группе. Об этом сказано в сегодняшнем заявлении к годовщине тех переговоров в Париже Министерства иностранных дел Украины. Украинская делегация в ТКГ сообщает, что следующими шагами Киева может быть дальнейшее освобождение удерживаемых лиц, обеспечение полного допуска Красного Креста к ним, открытие и надлежащее функционирование пунктов пропуска через линию разграничения и выполнение условий безопасности. Это разминирование и разведение войск. Напомню, именно ровно год назад, 9 декабря, состоялась нормандская встреча Эммануэля Макрона, Ангела Меркель, Владимира Зеленского и его тезки Владимира Путина. В Украине за минувшие сутки лабораторно подтвердили 12,5 тысяч новых случаев COVID-19. В Донецкой области новых случаев 809, в Луганской 134. Оккупационная администрация России на Донбассе сообщает о 176 случаях, которые диагностировали лабораторно на оккупированной территории. «Укрзалезница» запускает прямой поезд в Авдеевку из Киева. Его первый рейс состоится 13 декабря. Поезд будет курсировать ежедневно. Он отправляется из столицы Украины в 19:19 и прибывает в Авдеевку около 9 утра следующего дня. Обратно же этот состав выезжает в 21:15 и прибывает на Киев, пассажирский в свою очередь, в 11 часов утра следующего дня. О событиях в городах Донбасса. Горняки шахты «Капитальная», госпредприятие «Мирноградуголь» второй день перекрывает дорогу в центре Мирнограда в знак протеста против задолженности по зарплате. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. На оккупированной территории из-за аварии на водопроводах нет водоснабжения в Червоногвардейском районе Макеевки и поселке Карла Маркса. Также воды нет частично в Кировском и Седово, где прорыв, собственно, водопровода произошел раньше. Там продолжаются ремонтные работы. Двум депутатам Мироновского поселкового совета Бахмутского района грозит до 5 лет тюрьмы за посягательство на территориальную целостность Украины, сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры. По ним направили обвинительные акты в суды. Депутатов обвиняют в том, что в мае 2014 года они проголосовали за проведение в помещении местного дворца культуры так называемого референдума об отделении от Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 5 лет с лишением право занимать определенные должности. Ну и о погоде. Завтра в Донецкой и Луганской областях небольшой мороз, днем только -2, а ночью -5-7. Будет облачно с прояснениями и безснежно. А вот в центральной и западной части страны снег с дождем, на выходных на Донбассе потепление ожидается до +2 градусов днем. Итак, продолжаем нашу программу. Это радио «Донбасс Реали». Мы не только следим за свежими новостями, также и у нас все самое интересное, что мы собираем вот в разных других программах радио «Свобода». Да, да. Вот, и, кстати, еще раз напомню, что буквально минут через 10, надеюсь на это, участники нашего прямого эфира, украинский эксперт по международным вопросам Григорий Перепелица и украинский журналист, корреспондент в Москве информагентства «Униан» Роман Соболюк попробуют проанализировать, почему в течение года так и не состоялась встреча президента Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которое присоединяется к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Готовьте, друзья, ваши вопросы по теме эфира. Вот почему Зеленскому не удается целый год пообщаться за столом переговоров с его российским коллегой Владимиром Путиным. Плохо это или хорошо? Не для них даже двоих, а для урегулирования на Донбассе. С экспертами Григорием Перепелицей и корреспондентом информагентства «Униан» в Москве Романом Цымбалюком попробуем выяснить этот вопрос. Но прежде еще некоторые темы нашей программы сегодняшней коротко. Как судят ежика, который снимал допросы заложников? И что и новоизбранный президент Молдовы Майя Санду посоветовала бы Владимиру Зеленскому? Еще одна довольно важная тема. Подручный офицера ГРУ России Игоря Безлера с позывным, имеется в виду Безлер Без, а этот подручный с позывным Ёжик, снимал допросы заложников, сам их допрашивал и конвоировал во время событий вот так называемой русской весны на Донбассе. Украинская прокуратура утверждает, что Ёжик это некто Виктор Михед. Опознал господина Михеда на фото свидетель Василий Будик. Сам Будик был в плену у Бездера. В Славянске в судебном заседании, где обвиняемый выступает Михед, Будик рассказал о зверствах контролируемых Россией формирований. Господин Михед обвинение отрицает. Побывала на суде и радио «Донбасс Реалии».
В Славянске продолжают судить Виктора Михеда. Его обвиняют в участии в террористической организации и нарушении законов и обычаев ведения войны. По информации прокуратуры, в захваченной российскими гибридными силами Горловке Михед добровольно вступил в отряд офицера Главного разведывательного управления Вооруженных сил Российской Федерации Игоря Безлера. Вот что сообщил прокурор Ростислав Росик.
Порушення законів та звичаїв війни, що виразилося у жорстокому поводженні з позбавленими волі військовослужбовцями Збройних сил України та цивільними особами, застосування до них фізичного та психологічного насилля, залякування, а також вигнання останніх для примусових робіт.
Показания по этому делу дал Василий Будик. В 2014 году он был советником заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда и попал в плен к Безлеру 2 мая 2014 года. Виктор Мехед участвовал в суде по видеосвязи из СИЗО Мариуполя. Будик попросил его снять маску, чтобы опознать, но Мехед отказался, мотивируя тем, что свидетель и так видел его фото на процедуре опознания. Василий Будик вспоминает, что в день его задержания формирования подконтрольной России провели так называемый первичный обычный экспресс-допрос. Во время допроса, говорит Будик, он получил 4 ножевых ранения. На следующий день к Будику привели российских и местных журналистов. По словам свидетеля, его так называемое интервью снимал также «Ежик». Такое псевдо, по информации прокуратуры, было у Виктора Мехеда. С 29 мая Будика перевели в здание АБО по Горловке. Там располагался сам Игорь Безлер, НКВД, именно такая табличка была на двери, и информационный отдел коммуникации, отдел К. Вот что вспоминает Будик.
Там же проводились допросы, там же я видел расстрелы. Неоднократно были расстреляны кто-то в прихожей, кто-то в коридоре, кто-то в подвале.
Именно в комнате, где располагался отдел К, находились члены российских гибридных формирований «Цифра», «Ежик» и другие. По заданию Безлера они выкладывали в интернет, говорит Будик, фотографии и видео. 3 июня 2014 года Василия Будика и полковника СБУ Александра Васющенко ночью повели на расстрел. Видео расстрела Васющенко и Будика есть в интернете. На экране полутемный заброшенный подвал. Справа стоит Игорь Безлер. В центре кадра спинами к камере с обмотанными скотчем головами стоят заложники. Безлер говорит, что Украина не хочет обменивать задержанного члена российских гибридных формирований. И если его сообщника не отпустят, Бес обещает подвое расстреливать пленных офицеров.
Заряжай. Целься. Огонь!
Потом выяснится, что видео расстрела постановочное, а сам выстрел был холостым. Оказывается, перед расстрелом, как утверждает свидетель, к Безлеру на переговоры приехал Денис Пушилин. После переговоров Безлер объявил условия.
Хотите жить? Первый выстрел будет холостой, второй будет боевой. Если вы не успели упасть между выстрелами, то выстрел будет в голову. Естественно, мы согласились.
После съемки псевдорасстрела, по словам Будика, Пушилин и Безлер помогли заложникам подняться, сняли скотч с голов и предложили покурить.
Видел группу людей, которые стояли с автоматчиками. В этой группе людей был боец под позывным «Ежик».
А еще Будик видел, как «Ежик» конвоировал заложников на уборку территории. А вот того, что «Ежик» кого-то избивал или пытал, бывший заложник не видел. В итоге Виктору Мехеду продлили арест на 60 суток с возможностью внести залог в 630 тысяч 600 гривен. На следующее судебное заседание подсудимого должны привезти из Мариуполя в Славянск. Тогда Василий Будик сможет окончательно сказать, являются ли подручные Безлера, «Ежик» и Виктор Мехед одним и тем же лицом. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Четвертого декабря этого года в Кишиневе пройдет инаугурация избранного президента Республики Молдова Майи Санду. О главных вызовах для нового лидера страны-соседа Украины, решении конфликта в Приднестровье, преодолении экономического кризиса и борьбе с коррупцией с Майей Санду беседовал мой коллега Виталий Портников.
Когда вы встретитесь с господином Зеленским, он, конечно же, будет спрашивать вас о молдавском опыте относительно Приднестровья, имея в виду решение кризиса на Донбассе. Подобные конфликты, они всегда похожи, и в них, кстати, участник тоже один и тот же, с другой стороны, это Российская Федерация. Вот каких бы ошибок, скажем так, вашей страны вы посоветовали бы избегать господину Зеленскому, если он задаст вам этот вопрос?
Ну, во-первых, я хочу повторить, что в нашем случае мы ищем решение мирным путем. Это очень-очень важно для нас. И я считаю, что нет никаких рисков для того, чтобы возобновились военные действия. И мы будем продолжать искать решение конфликта в этом формате, братиславском формате 5+2. Один урок, наверное, это то, что нужно... Это урок с нашей стороны, это то, что нужно работать над нахождением политического решения, потому что в этом формате находили решение важным вопросам, но не было очень много сделано для того, чтобы найти политическое решение.
Знаете, есть еще один такой вот важный пример, о нем гораздо меньше говорят, но я думаю, вы о нем думаете после этих выборов. Это автономное территориальное объединение Гагаузия. Интегральная часть вашей страны, но одновременно это был первый конфликт и последний на постсоветском пространстве, который удалось закончить мирно путем возвращения территории, которая заявила о своем суверенитете, в состав государства, частью которого она является. Путем вот достижения такого вот согласия, изменения законодательных норм Республики Молдова, предоставления автономии региону, который сейчас называется АТО Гагаузия. 95% избирателей этого региона, вы знаете, они проголосовали за вашего конкурента, господина Дадона. До этого было голосование, на котором большинство избирателей Гагаузии проголосовало за то, чтобы Республика Молдова стала частью Евразийского экономического союза. По сути, высказались против соглашения об ассоциации с Европейским союзом, который поддерживаете вы, поддерживают ваши сторонники. Вот как, если хотите, изменить настроение этого населения, этих граждан Республики Молдова? Это ведь задача не только ваша как президента. Мне кажется, задача всех демократических, европейски ориентированных сил, чтобы доказать, что этот урок, он позитивный.
Есть успехи, есть некоторые успехи в этом вопросе, но нам нужно еще много работать. То, что вы говорили о результатах и какие были результаты на эти выборы, это означает, что нам нужно больше работать. Было очень много фейк-ньюсов, которым пытались напугать людей, особенно в Гагаузии. Это делал мой оппонент Игорь Дадон. И, к сожалению, у нас еще есть телевидение, которое работает на эти фейк-ньюсы. Это телевизионные каналы, которые финансируются из черных денег этих коррумпированных политиков. То есть нам нужно бороться с фейками. И нам нужно дойти до людей, говорить с ними и объяснить, что мы хотим того же самого и для молдаван на севере, и для тех, которые живут в Гагаузии, для молдаван в центре страны. Мы хотим, чтобы людей не обворовывали, потому что обворовывают всех, независимо на каком языке они разговаривают. К сожалению, уезжают дети всех, независимо от этнической принадлежности. То есть нам нужно объяснить людям лучше, чем у нас получилось до сих пор, что мы хотим построить функциональное государство.
Это заявила избранный президент Молдовы Майя Санду в беседе с корреспондентом «Радио Свобода», с автором «Радио Свобода» Виталием Портниковым. 24 декабря состоится инаугурация нового президента Молдовы. И, друзья, хочу, конечно, напомнить, все и так вы это знаете, что скоро рождественские новогодние праздники, мы предлагаем вам обратиться со словами поддержки людям, которые живут на неподконтрольной части Донбасса. Сделать это очень и очень просто. Позвоните на наш номер 0800 300 403, он круглые сутки, 7 дней в неделю работает в режиме автоответчика, бесплатно. Кроме будней работает с 17 до 18 часов по Киеву, потому что вот этот эфир как раз же 17-18, только по этой причине, в остальное любое время этот телефон свободен. Можете дозваниваться. Еще раз, 0800 300 403, кроме будней, с 5 до 6 вечера по Киеву. Звонки, опять же, бесплатные. Подождите 10 секунд, дождитесь звукового сигнала и говорите. Представьтесь, расскажите, откуда вы, и скажите несколько слов, которые вы бы хотели адресовать людям в оккупации на Донбассе. Давайте покажем, что украинцы на самом деле единые, несмотря на попытки соседнего государства внести разлад. Лучшие ваши слова поддержки и пожелания людям в оккупации прозвучат, собственно, в эфире радио «Донбасс Реали». Еще раз напомню, 0800 300 403, кроме будней, с 5 до 6 вечера по Киеву, звонки бесплатные.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня. Сегодня в эфире радио «Донбасс Реали». Сегодня, 9 декабря, ровно год после той встречи, первой и пока единственной, когда за столом переговоров, не по телефону, а за столом переговоров пообщались президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин при участии Ангелы Меркель, канцлера Германии, и Эммануэля Макрона, президента Франции. Год прошел, хотя тогда, год назад в Париже, планировали буквально в апреле следующего, на тот период следующего, 2020 года встретиться, но никакой встречи до сих пор не состоялось, на все пожелания украинской стороны. Очередное желание провести такую встречу было высказано буквально несколько недель назад главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонидом Кравчуком. Но буквально сегодня, в годовщину той парижской встречи. Спикер, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отрицал такую возможность, по крайней мере, на сегодняшний день. Итак, цитата. «Встреча ради встречи не нужна никому», утверждал пресс-секретарь Путина. Мол, ситуация с выполнением договоренности прошлогоднего саммита в Париже по Донбассу не дает двигаться вперед. По мнению, ну, фактически, это же говорящая голова Путина, как говорится, по мнению президента России. Вот. Ну, и сейчас мы попробуем разобраться, вот эта встреча затянулась, состоится ли она в 21-м хотя бы в году, или когда она состоится, и от того, что она не происходит, собственно, это хорошо или плохо, стоит ли ее отрицательное, понятно, да, в любом конфликте надо договариваться, искать точки соприкосновения, но много ли точек соприкосновения было именно со стороны России за эти почти уже 7 лет конфликта, вот, и отсутствие этой встречи, действительно, тут некоторые эксперты соглашаются с такой трактовкой Дмитрия Пескова, встреча ради встречи, кому она нужна, собственно. Вот во всем этом мы пытаемся разобраться в прямом эфире. И первым предлагаю высказаться украинского эксперта, директора Института внешнеполитических исследований Григория Перепелицу. Пане Григорію, вітаю вас. Добрий вечір. На вашу думку, ну от нема цілий рік, немає цієї зустрічі. Ну що, це страшна драма в плані, що от буксує через це урегулювання на Донбасі. Чи насправді, ну, скільки Порошенко, будучи президентом, ну були в нього зустрічі з Путіним, Мінськ-2, наприклад, і так далі. Але, ну, були періоди дуже тривалі, принаймні, от крайній термін уже після того, ну, як на остання частина президентства Порошенка, вони так з Путіним і не зустрічались, чергових зустрічей нормандського формату не було. Зараз з Зеленським затягується зустріч Путіна, якщо вона взагалі відбудеться. Це впливає на урегулювання на Донбасі? Це важливо чи ні, на ваш погляд?
Ні, це не важливо. І як ви правильно помітили, що Порошенко також намагався вести діалог з Путіним, але нічого не виходило. І ці формати демонстрували свою недієвість. Чому? Тому що нема сумісності інтересів. Переговори можуть давати продуктивний результат, коли є певний спільність інтересів. І це породжує умови для досягнення певного компромісу. У нас з Росією йде війна. Війна – це такий стан відносин, де взаємовиключені інтереси, коли реалізація інтересів однієї сторони абсолютно виключає реалізацію інтересів іншої сторони. І ці 6 років показали, що компромісу досягти в принципі неможливо. І тому що значить досягти компромісу? Росія від нас вимагає капітуляції. Перш за все політичної капітуляції через визнання там ДНР і ЛНР і все таке інше. Так, чи може піти на такі умови Україна? Безумовно, не може піти. Чи може Путін піти на мирну угоду? Безумовно, не може піти. Він не для того розв'язував війну, щоб потім йти Україні на поступки. Тому ця безкомпромісність і показує, що ні мінські формати, ні нормандські формати, вони не здатні вирішити цю проблему до того часу, поки буде така взаємовиключність інтересів між сторонами.
Пане Григорію, таке запитання, але ж наскільки можна судити? Ну, зараз в рік коронавірусної кризи про це, можливо, менше чути, але от два інших учасника нормандського формату, звичайно, все вирішує Україна, Росія, від них в першу чергу залежить на Донбасі, але вони теж вагомі. Німеччина і Франція. Вони так чи інакше, принаймні раніше, вони наполягали на продовженні, на спробах все-таки, щоб були такі консультації, щоб їх не переривали, що з їх точки зору, наскільки можна судити, корисно Володимирові Зеленському спілкуватися з Володимиром Путіним.
Які завдання можна вирішувати, які вирішували от рік тому, 9 грудня минулого року? Коли є певний спільний інтерес, є певна мотивація, чому Путін пішов тоді на зустріч, яку Зеленський об'являв як критично важливою, яка зможе досягти миру і так далі. У Кремля був свій тактичний інтерес. це забрати своїх бійців, які були взяті в полон нашими збройними силами або Службою безпеки. Ну, ви пам'ятаєте цих людей, цих постатей, так, які заарештовували нашу СБУ, от, і пов'язаний з ситуацією з MH17 і таке інше, то в нього появився інтерес. І другий інтерес у нього полягав в тому, щоб якимсь чином все-таки пропетляти з точки зору виконання вимог Міжнародного трибуналу з морського права щодо захоплення наших моряків. Отут зійшлися, так би мовити, інтереси. Для Зеленського було отримати у будь-який спосіб отримати результат, тому що він висунув одне із першочергових завдань своєї зовнішньої політики – це повернення наших бранців. Таким чином, тут тактично інтереси співпали і зустріч відбулася. А сьогодні таких інтересів не існує. Зеленський разом з Єрмаком вирішили, так би мовити, піти на поступки, що пан Кравчук і озвучував. Але ці поступки, рік цей показав, що ці поступки є поступками до капітуляції. І Росія потихеньку підштовхувала до цієї капітуляції. Давайте згадаємо так звану консультативну раду.
Ну, відмовилися, пане Григорію. Пан Єрмак, ну, нема такої ідеї вже все щодо консультативної ради.
Так чому немає? Тому що вона не спрацювала. Далі ця група Кравчука, яка також, вони намагаються висувати ініціативи, які абсолютно не прийме Верховна Рада. І це також закінчиться нічим.
Пане Григорію, ну дивіться, ну як би то не було, ви говорите про такі суттєві, ну можна сказати, поступки Зеленського, ну вважаєте, слово капітуляція вживаєте, ну спроба, да, ви вважаєте, до цього може призвести вся ця політика Зеленського. Правильно вас розумію? Оцей рік це показав, 20-й.
О, Зеленський в кінці кінців, він, маючи мотивацію встановити стабільний мир, він намагався якраз досягти цього компромісу. І рік показав, що цього компромісу досягти неможливо. Тому я не скажу, що Зеленський був зацікавлений в капітуляції, ні в якому разі. Він навпаки намагався зберегти обличчя України і не поступитись якраз питанням суверенітету. Тому в результаті появилися ці нові вимоги, щоб Росія вивела свої війська і таке інше, тільки тоді вибори. Але згадаємо, що було рік тому на паризькій зустрічі, коли українська сторона погодилась на план Штайнмаєра. А що означає план Штайнмаєра? Забути безпекову частину і виконувати політичну
вибори
частину.
До повернення Росією Україні кордону.
Абсолютно правильно ви сказали. Але тепер виявилось, що якщо провести все це, то зрозуміло, що після цього ніякі російські війська не вийдуть. А якщо ви проведете за планом Штайнмаєра, то там проголосують ці за російську владу окупаційну. І все. І тоді вже буде вирішувати, бо влада тоді буде ця окупаційна легітимізована, і тоді вона вже буде вирішувати, виводити російські війська з окупованих територій, чи не виводити. Тому що ми легітимізуємо їх як суб'єкта відносин і закріпимо це як внутрішньоукраїнський конфлікт.
Дякую, пане Григорію. Залишайтеся, будь ласка, з нами. З нами на прямой связи, напомню, український експерт, міжнародник Григорій Перепеліса. І присоединяю к нашому розговору ще одного учасника нашої програми, кореспондента українського інформагентства УНІАН в Москві Романа Цимбалюка. Мені підказують режисери трансляції, що він з нами. Романе, вітаю вас. Романе,
вітаю.
Коли Путін там з бункера вже ніби виріс свого умовного бункера коронавірусного, буде зустріч з журналістами традиційно? Вона ж у грудні відбувається, чи ні? Цього разу, 20-го року.
Звичайно, буде, але буде в такому гібридному форматі. Журналісти будуть, але бункер, Путін залишиться в своєму бункері. І, відповідно, спілкування буде в режимі, в такому, як він спілкується зі своїми міністрами. І нікого вони не запрошують зараз в Москву, крім тих репортерів, хто тут працює. Регіональна преса буде працювати відповідно в регіонах. І ще це буде якийсь мега-гібридний проект, тому що вони поєднують так звану пряму лінію, тобто це коли звичайні росіяни б'ють чолом і
щось. Єлиночко ще подарував, я жартую. Так. Угу.
Так, ну там
ну, я утрирую, звичайно. Є.
І зараз вони об'єднуються з прес-конференцією. Ну, прес-конференція, на то вона і прес-конференція, щоб там працювали журналісти, задавали питання. Як воно буде виглядати, незрозуміло, але вже нам повідомили, що Путін в зал до живих людей заходити поки не збирається.
Буде онлайн-зв'язком, так? Це пряма лінія, наскільки я розумію, так?
Ну так, вочевидь.
Я чому ставлю це запитання? Роман Цимбалюк матиме змогу вкотре поставити? Ви ж один з найбільш таких, Романа, людей, кому вдається найчастіше, можливо, з Путіним за ці роки спілкуватися, звісно, під час таких прямих ліній, бо так інтерв'ю він дуже рідко дає Путіну. Це Ванденко дав для ТАСС, там, можливо, пару інтерв'ю. А ну, Соловйову, звісно, дає, ну, це зрозуміло. Цього разу Романову Цимбалюку вдасться з Путіним поспілкуватися? Якщо вдасться, яке питання ви поставили, Романе?
Слухайте, ну, це ж не тому, що мені так поталанило, я задаю ці питання. Питання в тому, що тут нема української преси, власна крапка. А їм, ну, слухайте, треба почути голос України, і це їм теж треба для пропаганди, і так далі, бо як це так? Вони нон-стоп говорять про нашу державу, а Україну ігнорують. Тобто, цей театр, він залишається театром. Що стосується цього разу, ну, звичайно, питання буде підготовлено, але зараз я тут реально вже почав про це думати, і виходить, що нема про що його питати.
Навіть так.
Тому що все зрозуміло. Ну, все зрозуміло. От, чекайте, вони займають дуже чітку
росіяни,
позицію.
По росіяни, офіційна позиція.
Звичайно, навіть не росіяни, а Путін особисто.
Ну, зрозуміло, це ж. Путін – це Росія, як говорив Володін. Романе, важлива деталь, дивіться. Я би так поставив питання. Це одна з віх, це от рік після зустрічі в Парижі, сьогодні рівно. Те, що так зустріч чергова, так і не відбулася, хоча знову ж таки планували ще у квітні поспілкуватися 20-го року. Зеленський, та вже й по телефону вже давно з Путіним спілкувався, якщо я не помиляюсь. А пам'ятаємо, Володимир Олександрович тоді давав інтерв'ю, я навіть його процитую за підсумки тієї зустрічі у грудні 2019 року, щоб не бути голослівним, процитую його, він давав інтерв'ю. Значить, так, це було інтерв'ю «Гардіан» в березні 20-го року, за місяць до очікуваної другої зустрічі, яка так і не відбулася в нормандському форматі. Так от, він тоді сказав, Зеленський, що після першої зустрічі з Путіним у грудні він встановив дедлайн в один рік, щоб здійснити прорив. Ось зараз рік минає. І, за словами Зеленського, влада може протягом року готувати угоду, але не довше щодо миру. Також Зеленський тоді сказав «Гардіан», що має 2-3 плани, і потім він ще цікаво сказав деталь, що, мовляв, от це вже в іншому інтерв'ю «Інтерфакс Україна». Я уверен, что Путин меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек, вопреки всему. И он понимает, по мнению Зеленского, Путин, что надо закончить эту войну. Это интервью від лютого 20-го року. Ну, вот уже рік. Ну, еще, Володимир Олександрович мав рацию с такими висновками?
Всі ці висловлювання, подивитися в очі Путіну і побачити його в душу, це колись
Джордж Буш молодший теж таке заявляв, було таке давно, молодший, колишній
так,
президент США.
Що, він побачив його хрестик, побачив його душу і зрозумів, який він глибокий, хоча насправді, як казав покійний сенатор Маккейн, в його очах треба було побачити лише 3 літери КГБ. Що стосується нашого президента?
Так.
Що стосується нашого президента? Всі ці висловлювання, ну, я не думаю, що він був не підготовлений чи не розумів, що він говорить. Він же там ще казав, що не тільки розглядів в очах Путіна бажання припинити війну, він ще казав про те, що він це побачив, що протирічить даним української розвідки, яка йому підказує, вочевидь, що ніхто нічого припиняти не збирається. І це були останні такі спроби подати сигнал в Москву, щоб зменшити напругу чи просто показати, що вони не такі, як Петро Порошенко. Mm-hmm. Вони не такі кровожадні, що вони не люблять цукерки.
Договороспособні.
Так, що вони інші. Але ці всі сигнали, з них тут сміються, тому що росіяни грають зовсім в іншу гру. І щоб зустрітися наступного разу з Путіним, Зеленський має, ну, щось дуже круте пообіцяти російській стороні, де вони підуть на поступки. Не просто так, росіяни завжди вимагають, щоб був підготовлений проєкт документу, який будуть підписувати лідери держав. А минулого разу він так хотів наш дорогий гарант зустрітись і побачити Путіна. Що вони для себе, що вони вписали за підписом президента? Формулу Штайнмаєра.
Це саме так, про що ми вже
за
говорили.
Хвилину до нашого ефіру МЗС Російської Федерації в особі Марії Захарової, вони вивісили гігантський реліз, де що вони кажуть? Що Україна не виконує на себе взяті зобов'язання. І знову ж таки згадують про цю формулу Штайнмаєра.
Угу.
Резюме. Прізвище президента України можуть змінюватись. Ну, Україна не Росія. Вони хочуть визнання окупаційних адміністрацій. Вони хочуть, щоб Україна погодилась, що росіян на Донбасі немає. Вони хочуть, щоб ми визнали, що у нас громадянська війна, щоб з них зняли санкції і, в принципі, їх решта.
І щоб Україна домовлялася з так званою ЛДНР. Правильно розумію? Ну, власне, ця вимога, вона ж давно вже в Росії. Тут Путін, до речі, дуже послідовний.
Так, ну, я, чесно кажучи, вважаю використовувати ці абревіатури недоречно і некоректно, тому що це реальна окупаційна влада. Розумієте? Їх призначили в Москві, вони триваються на російських штиках в прямому сенсі цього слова. Люди, які навколо них в російській військовій формі, там все російське, абсолютно все. І люди, які другі щебель, вони є в тому числі громадянами Росії. Тому, ну, про що ми говоримо? Власне, і колаборанти теж отримали російські паспорти.
Романе, залишайтеся, будь ласка, з нами. Звертаюсь до Григорія Перепелиці. Він теж другий учасник нашої програми, другий експерт сьогоднішнього ефіру Радіо Донбас. Пане Григорію, а що далі? От, ну, якщо така ситуація, на ваш погляд, Путіна задовольнить тільки одне, ну, я так спрощено формулюю вашу думку, капітуляція України, тоді будуть поступки, якщо це поступками називати, з боку Москви, то що далі? Просто чекати, коли Путін, ну, коли ж це станеться, там, через 10-100 років, піде з посади як президент, і до того буде заморожений конфлікт, як десятиліттями було в Карабасі до певного моменту, тому ж Придністров'ї досі триває.
Ну, розумієте, ми живемо просто в різних парадигмах в цій війні. Реально є війна. Путін веде війну. І він веде абсолютно себе передбачувано в логіці війни. А логіка війни полягає, перш за все, і визначається співвідношенням сил на лінії фронту. Так. Він поки не бачить яких сильних позицій в українській стороні, тим більше в українських збройних силах, яким заборонено вести навіть оборонні дії. А так, фактично на Донбасі відбуваються такі бойові дії, односторонні бойові дії низької інтенсивності. І це дає їм велику стратегічну і тактичну перевагу. Тому йому нема ніякого сенсу йти на якісь мирні домовленості і так далі. Все працює на нього сьогодні. Якщо подивитись на міжнародні санкції, то Росія їх просто ігнорує щодо Криму і до Донбасу. Тому що вони справляють, направду, незначний вплив, вони стосуються тільки 6% російської економіки, і то економіка і ці 6% достатньо добре адаптувалися до таких санкцій. Тому нема нічого, що би змушувало Путіна зі свого боку йти на поступки. Відтак війна буде продовжуватися, Україна буде послаблюватись і далі. Тому що коли ми говоримо, що там військова сила не має ніякого значення, ми тільки мирними дипломатичними засобами врегулюємо цей конфлікт. Ну, поки Путін буде діяти в парадигмі війни, а ми думаємо, що ми живемо в парадигмі миру, що якщо ми не стріляємо, то це вже точно стабільний мир, і ті мають би не стріляти. Але, знову таки, ми живемо в різних парадигмах. Війна для Путіна є продуктивною. Для нас, як ми бачимо, у такий спосіб є деструктивною. І подивіться на Азербайджан. Він в такій ситуації був близько там 30 років, такому ж мінському процесу, поки Алієв не збагнув, що треба змінювати баланс сили, хоча б її урівноважувати. А це є основний закон війни. На чому боці баланс сили, той і виграє. І та інша сторона має йти на поступки. У Путіна немає ніяких підстав йти на поступки Україні. Поки вона буде думати, що тільки мирними дипломатичними засобами ми можемо звільнити Донбас. Не звільнимо ми.
Але ж Росія не Вірменія. Ну, я зараз таке порівняння, можливо, некоректне. Противник України набагато потужніший, ніж в Азербайджану був під час цієї дуже гострої фази Карабаської війни.
Ну, слухайте, навіть з потужними противниками можна вести боротьбу. Афганські маджахети це довели, і багато інших воєнних конфліктів і міжнародних конфліктів це доводили. Розумієте, не обов'язково там досягати воєнної перемоги, але можна послаблювати противника і зміцнювати себе таким чином, що цей баланс сил буде змінюватися, а Путін дуже чітко реагує на зміну балансу сили. Розумієте, і в міжнародному контексті, і в внутрішньоукраїнському контексті. Якщо ми постійно послаблюємося, тим більше даємо всі можливості п'ятій кремлівській колонії приходити до влади, володіти інформаційним простором, то і самі себе таким чином ми послаблюємо, то чому Путін нам в цій ситуації має йти на поступки? Ніколи він не піде. І він буде дотискати Україну до капітуляції далі.
Дякую, пане Григорію. Моє запитання Роману Цимбалюку, кореспонденту Українського агентства «Уніан» у Москві. Романе, от таке питання. А за вашими от спостереженнями, даними, оці санкції, які вже скоро 7 років, як будуть діяти проти Росії, ну, кримські санкції, ще теж не будемо забувати, там більше персональні, але і по Донбасу, після збиття Боїнгу, вони вже діють з липня 2014 року, вони дошкульні для Росії чи ні?
Слухайте, ну вони насправді сміються з цього. Що вони хочуть? І постійно про це говорять. Вони хочуть, щоб західний світ, в тому числі в першу чергу Європа, вибачились перед Кремлем. Сказали, що да, ну ми були неправі. Справа в тім, що Росія – це така держава, де влада не обирається на виборах. Тут влада не виборна. Вона там від Бога чи від ще чогось. І у Путіна немає таких проблем, як у всіх західних лідерів, в тому числі і українського. Опозиція, хтось його критикує і так далі, і так далі. Тому вони все побудували таким чином, що якщо і якість, там, наприклад, тих самих продуктів західних зараз немає, європейських, і впала, ну і що? Реальні санкції для Росії – це обмеження на капітали.
Свіфт, про що згадував Кравчук як варіант недавно, Леонід Макарович?
Тоді ж якраз була річниця Будапештського меморандуму. Просити треба було тоді, коли в тебе була ядерна бомба.
Так, так.
Зараз, звичайно,
94-й рік.
Про це говорити, але виникає питання, ну, а чому західний світ має йти на такі жертви, виключати Росію з її, скільки там, в один трильйон доларів, які зараз в західному світі російських обертаються. Тому, якщо б хотіли б наказати, як то кажуть, Росію, то, ну, думали б, ну, хоча б там про ембарго на нафту, або ще щось. А що ми бачимо? Ринок російського «Газпрому» в Європі за ці роки, він тільки збільшився. У них там була третина, зараз 34%. Тому Росія, ну, об'єктивна, дуже потужна держава, і її просто так, якимись маскарадними санкціями, її не задушиш. Є у них дійсно тут там якісь такі точкові проблеми, що їм не подобається. Ну, пам'ятаєте, там колись французи будували для них кораблі «Містраль».
Було, вертольотоносці, було таке. Ну, зараз «Північним потоком», бачите, санкції затвердили, свіжа новина. Ще ускладнюється добудова цього «Північного потоку-2».
Але питання в тому, що навіть якщо цей проект остаточно поховають, це не змінить політику російської держави. Саме головне, що заважає, як на мене, в цій ситуації, Це позиція українського керівництва. Згадуємо останні вибори. У нас всі пропонують мир. Вони обіцяють українцям домовитись. Аліїв до цього, до війни з Вірменією цього етапу, що 30 років. Але в них національна ідея була про те, що вони рано чи пізно вогнем і мечем цю територію звільнять. Нам розповідають байки про мир. Зараз в українських, начебто, телеканалах почали з'являтися представники неокупаційних адміністрацій. Тобто,
ви маєте на увазі Родіона Мірошника з Луганська, зокрема, оцей ефір? Зокрема.
Чого з Луганська? Не з Луганська, в тому та й справа, він живе в Москві з 14-го року. Він живе в Москві з 14-го року. І тому, розумієте, на телеканалі цьому наш про це ж не сказали. Чогось не сказали, кажуть, що він з Луганська. Чого це він з Луганська? У нього таке саме російське громадянство, як у Путіна. Тому цей підхід наш, суспільство виховують в ключі «ми миротворці», «ми пацифісти». Так, є деякі такі забарвлення і запровадження сучасних західних технологій в Збройні сили України, але ж цього достатньо мало. У нас скільки безпілотників, які здатні атакувати цілі російські? 6 штук.
Скільки в Азербайджану, да, показала ця війна? В Азербайджану скільки? Байрактарів.
А війну ми ведемо, так, вже 6 років. Тобто, розумієте, якби, не хочеться якби переходити на критику нашої влади, але у нас завжди такі промови і попереднього керівництва, і сучасного керівництва, вони дуже гарні, там все у нас, якби, все для військових. Але принципова ця високотехнологічна війна, яка нас очікує, а вона буде зовсім іншою з росіянами. Тобто, якщо
навіть не такою, як у 2014 році, не такою.
Ну, зазвичай, ми стали сильніші, і вони будуть використовувати теж більш сучасні засоби ураження. У них теж і ударні безпілотники у росіян з'являються. Вони ще, між іншим, не тестували.
Зрозуміло, ви зараз так багато часу. Романе, таке запитання, от вам у Москві ви перебуваєте. Але ж дивлячись, іноді доводиться і мені, так сказати, це доволі непросто дивитися пропагандистські російські канали, але я б не сказав, що Зеленський там позиціонується як друг Росії, бо менше критики, ніж на адресу Порошенка, напевно, попередника Зеленського на Банкові. Але, бандерівцям не називають, але відвішують йому не найкращі епітети. Значить, щось, принаймні, на адресу, поки він був президентом Молдови, так російське телебачення не реагувало. Зрозуміло, Молдова не Україна, але все-таки. Тобто Зеленський не всім задовольняє, виходить, як президент.
Ну, по-перше, Дадон, він всі свої публічні риториці ліг під Путіна одразу. Він першим мчав на Червону площу, на паради або без. Тому порівняння вони недоречні. Що стосується Зеленського і Порошенка, слухайте, якщо російське державне телебачення називає президента України Зеленського нацистом,
Так я ж кажу, значить не все так добре, значить не задовольняє Зеленський от цю російську такий підхід, як президент.
Слухайте, давайте повернемося до цієї річниці, хоча я не знаю, що тут святкувати, що рік назад була зустріч в нормандському форматі. Зеленський не зробив саме головне, він не капітулював при всіх там наших складнощах, і тому наступна зустріч з Путіним у Зеленського буде ніколи. Mm-hmm. Вони більше з ним зустрічатись не будуть. Якщо, звичайно, вони щось пообіцяють таке, що вони виконують вимоги Кремля, тоді вони не зайдуть, як то кажуть. А так вони зараз чекають, коли Україна дійде, коли у всіх проблемах ми почнемо звинувачувати один у одного, і бажано, щоб на наступних виборах прийшов до влади український Дадон чи людина з абсолютно проросійськими переконаннями, яка всі вимоги Москви просто задовільнить. Це дуже просто.
Тобто взята пауза зараз, Романе, можна так сказати?
Вони вирішують геополітичні завдання. Миритись вони з нами не збираються. І якщо треба буде, будь-який момент вони застосують зброю в повному обсязі для досягнення цього. Зараз вони використовують політичні, внутрішньополітичні важелі впливу в нашій державі. Медведчук, його канали, телеканал «Наш» і так далі, і так далі. Вони свою справу роблять, на жаль. Ну і ми, здається, теж не спимо.
Ще буквально залишайтесь, будь ласка, на кілька хвилин, Романа. Моє запитання Григорію Перепелиці. Пане Григорію, от одна з подій цього року, так, не те, що відбулася зустріч чергова Зеленського і Путіна. Не відбулося цього року зустрічі, і, скоріше за все, за ці кілька тижнів до 2021 року зустрічі так і не буде. Може, і по телефону не поговорять, може, і не буде новорічного привітання. Попереднього разу було новорічне або пільне привітання президентів України і Росії. Це було вперше за час розв'язаної Росії війни. Цього разу, може, і не буде, побачимо. Я інше хочу вас поцікавитися. Одна з ключових подій цього року на Донбасі – перемир'я з 27 липня. Воно безпрецедентно успішне. Нема повного перемир'я. Люди, на жаль, досі все одно гинуть, є обстріли, але інтенсивні значно менше. Ви, пане Григорію, вважаєте це успіхом чи ні?
Ну, от ви правильно сказали. А що, власне, вважати успіхом?
Люди менше гинуть, хіба ні? Люди менше гинуть.
Окей, хорошо, це є успіх, це є тактичний успіх, я згоден. Але ж ви розумієте, ну окей, а що, це приносить нам мир чи не приносить? Якщо взяти за основу, що мир – це коли мінімум наших втрат, то це не мир. Це війна. Так, і далі все це буде продовжуватися тільки з меншими втратами. Тут же питання наших цілей. Ми хочемо звільнити цю територію, чи не хочемо ми її звільнити? Так, чи чого ми хочемо? Чи ми хочемо, щоб не стріляти? Не стріляли. Стріляти будуть. Да, ми можемо не стріляти. Це менше втрат, коли наші бійці сидять в опорних пунктах і нікуди не висовуються. Ну, це вже не оборона країни, а це вже охорона, це вже ВОХР, розумієте? А війна то продовжується. Тому, якщо ви хочете відстоювати свої позиції, треба воювати. А така історія приведе просто до деморалізації наших бійців і до суспільства. Що, власне, є однією з завдань гібридної війни. Тому я з паном Романом на 100% згоден. Що сьогодні ми маємо низьку інтенсивність не тому, що ми не стріляємо, а тому, що працює п'ята колона в Україні. І вона дає свої продуктивні результати.
Дякую, дякую, пане Григорію, дякую вам за участь в нашому ефірі, я вдячний Григорію Перепелиці. І ще одне запитання встигаю поставити Роману Цимбалюку. Романе, ну дійсно, продовжити от те, що ми з паном Григорієм зараз говорили. Все ж таки, ну, добре, не будемо казати успішне, але безпрецедентно вдале, скажімо так, це перемир'я. Ну, ви вважаєте, звісно, що без волі Путіна, Росії жодного перемир'я, навіть такого часткового, не могло б бути. Були, хай не дуже вдалі, але спроби розведення військ на певних ділянках фронту. Теж без волі Москви, ну це мало реально, так ви вважаєте, Романе. Чому на це Росія пішла? Навіщо? Це ж події цього року.
Знаєте, насправді, давайте так, президент України і команда Зеленського, що вони, до чого вони зараз нас ведуть? Вони намагаються заморозити конфлікт, щоб не було втрат. Зрозуміло. А росіян на даному етапі це, в принципі, влаштовує. Власне, я ж сказав про те, що вони очікують, коли до влади прийде наступні люди, звинуватять у всьому попередників і доб'ються миру. Бо, як ви знаєте, що казав Зеленський на стадіоні? Ви обіцяли мир і збрехали. Наразі ті самі слова будуть говорити і Зеленському. От всі ці заходи, які ви перерахували, вони ж жодним чином не ведуть до деокупації територій. А кремлівські бажання і вимоги, вони незмінні. Це, повторююсь, визнання окупаційних адміністрацій. Тому поки у нас в державі не будуть всі називати речі своїми іменами і не буде цього фактично консенсусу по питанням безпеки, то ми будемо завжди жити як на пороховій діжці. І треба визнати, що насправді то станом на зараз риторика Зеленського і Порошенка, хоч вони не дуже один одного чогось люблять, дивно, але що вона за своєю суттю ідентична.
Дякую, дякую, Роман, и вам. Я очень благодарен Роману Цымбалюку, шефу-корреспонденту украинского агентства УНИАН в Москве. Спасибо. Спасибо всем нашим участникам. Еще также отмечу в конце этого блока программы, что Москва настаивает, что она не является прямым участником конфликта на Донбассе, и утверждает в Москве и сам Владимир Путин, и тот же господин Песков, его пресс-секретарь, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства, как и по Минским договоренностям, так и те обязательства, которые взял на себя Зеленский ровно год назад. Продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии».
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Закладка. Открываем Донбасс. Любить. Любить рассудку вопреки. Любить, как будто вечность за плечами. Прекрасны даже самые печали. А сколько жизни в горечи тоски. Любовь, как рукопашные в штыки. Любовь, как океанские причалы, где корабли с надеждой встречают на берег списанные моряки. Она сама приходит и уходит, из глазу на глаз и при всем народе. И тут бессилен нам помочь любой. Но жизнь мудра, она находит выход. Есть верность чувств, без позы и без выгод. Когда-нибудь не станет нас с тобой. Владимир Калиниченко, и обожжет вас пламя.
Из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу.
И как обычно подытоживает очередную программу радио «Донбасс Реалии» свежий выпуск новостей. Итак, Кабмин Украины продлил общий карантин в стране до 28 февраля следующего года. Эти ограничения отвечают сегодняшним ограничениям оранжевой зоны, которая действует на территории всей страны, отметил премьер Денис Шмыгаль. А вот жесткий карантин, так называемый локдаун, будет действовать, принято решение сегодня, с 8 по 24 января следующего года, по 24 января включительно. Правительство предлагает на 16 дней ограничить работу. Учреждений культуры, развлекательных заведений, школ и вузов, детсады будут работать, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов. Кафе и рестораны будут работать только на вынос и доставку. При этом в новогоднюю ночь заведениям питания позволят работать до часу ночи. Есть и другие ограничения. Подробнее читайте на сайте «Радио Свобода». Около 700 миллионов гривен поступит на угольное предприятие Донецкой области для погашения задолженности по выплате зарплаты перед шахтерами. Об этом по итогам встречи с горняками сообщил глава Донецкой облгозадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook. Закон Украины, которым определяют новые источники для увеличения расходов по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли», вступил в силу 28 ноября этого года. Как сообщало радио «Донбасс Реалии», сегодня горняки шахты «Капитальное» госпредприятие «Мирноград-Уголь» второй день перекрывают дорогу в центре Мирнограда в знак протеста против задолженности по зарплате. Полиция Мангуша разыскивает свидетелей похищения людей летом 2014 года, сообщает полиция Донеччины. 8 июля 2014 года на территории города Торез Донецкой области по улице Промышленная площадка неустановленные лица незаконно лишили свободы женщину и ее мужа, говорится в сообщении. Мангушское отделение полиции просит очевидцев события сообщить информацию в полицию по номеру 102. Укрзалезница запускает прямой поезд в Авдеевку из Киева. Его первый рейс состоится 13 декабря. Поезд будет курсировать ежедневно. Он отправляется из столицы Украины в 19.19, прибывает в Авдеевку на следующий день в 9 утра. Обратно выезжает 21.15 и прибывает на следующий день на Киев-Пассажирский в 11 часов утра. И коротко о погоде. Завтра в Донецко-Луганской областях небольшой мороз. Днем 0-2, ночью -5-7. Будет облачно с прояснениями и безснежно. Это была программа «Радио Донбасс Реали». Мы рассказали об основных событиях этого дня. С вами этот час был ведущий Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». И, конечно, смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». И также сюжеты на сайте «Радио Свобода» вы имеете возможность прочитать. Конечно же, мы есть также в соцсетях, прежде всего в Facebook. Всего доброго, ожидайте завтра Дениса Тимошенко. А я буду со свежими выпусками новостей.
Это было радио «Донбасс Реалии».